Исламның ұлық пайғамбары шығыстанушылардың көз қарасы бойынша. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Исламның ұлық пайғамбары барлық жақсылықтарының бұлағы болып, әрі өзінің мінез құлқы, рахымы және мейірімі, сондай-ақ рухани болмысымен путқа табынған және адасқан надан халықтың жүрегімен жанына әсер тигізумен бірге олардың өмірлерін өзгертті. Ғасырлар өткеннен кейін де бұл ұлы тұлғаның болмысын тереңдігін зерттеген әр адам хазіреттің өзі және шындық жолдауы мен мәңгі тағылымдарына ғашық болады.
Он тоғызыншы ғасырда ресейлік үлкен ақындар исламның ұлық пайғамбары хазірет мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен өзі мен иләхи тағылымдарына ерекше көңіл бөлді. Орыс ақындарының көбі өлеңдерін құран және исламдық тағылымдарының әсеріне түсіп жазды. Гүлістан келісіміне қол қойылып хижри хамси күнтізбесінің 1192 жылы Кавказ ресейге қосылған соң орыстардың бұл аймаққа қатынасы артты. Ислам, Құран және пайғамбармен жақсырақ танысуға жағдай туды. Ресейлік әйгілі жазушылардың еңбектерінде шығысқа маңызды назар аударылды. Шығыстың таң ғажайып табиғаты Пушкин, Лермонтов, Толстой сынды жазушылар мен ақындардың көркем шығармаларының пайда болуына себеп болды. Исламның ұлық пайғамбарының болмысы мен өмірі бұл ақындардың шығармаларының тақырыптарына енді. Әйгілі орыс ақыны Александр Сергеевич Пушкин басқа орыс әдебиетшілеріне қарағанда шығысты көбірек жақсы көріп, оның мәдениеті мен мұраларын қабылдады. Заманауи орыс тілінің негізі және орыс ақындарының көшбасшысы саналатын Пушкин өз хаттарында сан рет қасиетті ислам діні мен пайғамбарды мадақтаған. Осыған орай Пушкин шығысқа деген көзқарастың өзгеруіне маңызды әсерін тигізді деп айтуға болады.
Александр Сергеевич Пушкин 1799-1837 жылдары өмір сүрген орыс ақыны, прозаик, драматург, қазіргі орыс әдебиетінің негізін қалаушы. Оның пікірінше, әдебиет өмірінде шындықтарын көрсететін құрал. Пушкин күрескер және азаттықты талап етуші адам. Ол әлемнің әйгілі тұлғаларымен, зерттеушілерінің өмірімен иләхи қасиетті кітаптарға немқұрайлық білдірмеді. Керісінше, оларға қызығушылық білдірді. Ол өзінің азаттық талап ететін шығармаларында қоғамның қажеттіліктерін жөнінде айтып, таңырқататын жылдамдықпен халықтың әртүрлі таптарының арасына жол тапты. Дәл осы мәселе оның қудалауына себеп болды. Ол Құранға жақындап, Құранның сөздері оған әсер тигізіп, надандық пен материалдық тәуелділіктен босады. Орыс ғалымы ханым Касталованың пікірі бойынша, Пушкиннің Құранды үлгі тұту өлеңдер жинағы қасиетті Құранның орыс тіліне жасаған аудармаларынан алынды. Құран Пушкинді алғашқы жанданудың ұшқышы тудырды, сондықтан оның ішкі өмірі үшін өте маңызды болды. Пушкин Құран мен пайғамбардың әсеріне түсіп, пайғамбар деген өлеңді жазды. Бұл өлең 1824 жылы жазылып, Құран мен пайғамбардың жарығы деп шығармасын шарыққа шығарды.
исламның ұлық пайғамбарының бекзаты, яғни Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның пайғамбарлық міндетке сайлануы ислам тарихының ең маңызды оқиғаларының бірі болды. Сондай-ақ бұл кезеңде Құран кәрімнің жіберілуі де басталды. Пайғамбар бекзатынан бұрын ғибадат жасауы және ойлану үшін Хира тауына кетіп, жаратылған әлем және оның жаратылуының мақсаты жөнінде ойланатын. Бекзат кезінде Иляхи періште Жебірейіл Хазреттің қасына келіп, Алланың атымен оның бұйрығымен таухид наным сенімін жеткізіп, Хазреттің халықты дұрыс жолға салуға міндеттеді. Бұл Иляхи бұйрықпен Алла елшісі күпірлік және бұрмаланған наным сенім және ырымшылдықпен күресіп, әлемдіктерді ілім мен ақыл сай әдемі жолға нұсқау міндетке иеленді. Пушкин Алла елшісіне уахи түскен кездегі өзгерістердің әсеріне түсіп, пайғамбар жөнінде ол үшін қарапайым адам түсінбейтін әлемнің сырлары мен табиғи құбылыстары айқын болды деп айтқан болатын. Пушкин пайғамбардың бекзаты туралы өлең жазды.
Пушкин пайғамбарды аптап далада адамның шөлін қандыратын елші деп санайды. Ол Жебірайылдың пайғамбарға түскен туралы айтқанда бірнеше қанаттары бар періште ретінде көрсетілді. Зерттеушілердің пікірінше, бұл Фатыр сүресінің 101-ші аятына негізделген. Пушкин исламның ұлық пайғамбары туралы кейбір өлеңдерінде Құран аяттарын, мәселен, Алақ және Эш-Шерах сынды сүрелеріне сүйенді деген ой туады. Пушкиннің діни және шығыс тағырымына көңіл бөлу тек бір өлең жинағымен шектелмеген. Оның пайғамбар және хафиз деп аталған өлеңдері де діни және шығыс мәдениетінің әсерімен жазылған.
Пушкиннің Құранға еліктеу деп аталған өлеңі тәуелсіз 9 бөлімнен тұрады. Бұл бөлімдердің ортақ түсі оларды Құран тақырыптары мен түсініктеріне рухтандырады. Ант етем жүппен тақтпенен, ант етем қылышпен ұранмен, ант етем таңғы сәтпенен, ант етем ақшамғы дұғамен. Тастаған жоқпын сенімен, біреулер қорлайтын далаға, бағалап оны сеніммен кіргіздім қорғаушы панаға. Мен емес пем сөлдесең, мөлдірмен мейіріңді қандырған, мен емес пем сөйлесең, тіліңді ақылмен алдырған. Жалғанды женіп тұманды, адымда ақиқат жолымен, жетімді жебеп Құранды оғыңдар жандарға жөнімен.
Бұл өлеңнің алғашқы екі шумағы Зуха, Тарық, Аср және Фаджр сүрелерінің сондай-ақ Құран сүрелерінің әртүрлі анттарынан тұрады. Бұл өлең ақынның бұл шумақтардың жазуынан бұрын Құранмен толық таныс болғанын көрсетеді. Ақын өзінің түсінігі бойынша ақындық дарынын пайдаланып бұл әдемі өлеңді жазған. Келесі екі шумағы Тәубе сүресінің 40-шы аятынан алынған. Үшінші шумағы исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның аузынан айтылған. Құранның сүрелерінде бұл туралы көп айтылған. Төртінші шумағында жомартлық, махаббат пен мейірімділік, жетімдерге көмектесу сынды қадір қасиеттерді көрсетіп, соңғы екі шумағында Құранды насихаттады. Құранның сүрелерінің көптеген аяттарында бұл жайттерге тоқталды. Майда сүресінің 67-ші аятында: «Әй пайғамбар, Рабын тарапынан сүрілгенді жалғастырып» деп айтылды.
Расында шындық пен әділетке негізделген танымал діни шығармалар географиялық шекараларды танымайды. Белгілі бір халықтарға байланысты емес, олар жаһандық болып табылады. Әртүрлі елдердің жақындауы мен достығына себеп бола алады. Қасиетті Құран кәрім әлемдік жолдауы мен адамзат үшін бақытты өмір сүру заңдарын ұсынады. Исламның ұлық пайғамбары да әлемдіктер үшін рахымдылық ретінде таныстырылды. Хазреттің діні мен тағылымдарының адамзаттың жаны мен рухында орын тапқаны табиғи жайт. Пушкин Құранмен таныс және Алла елшісінің болмысынан хабардар болып, өзінің дарыны мен ақындық қабілетін пайдаланып, шындықты және исламның ұлық пайғамбарының жарқыраған болмысын көрсете алды. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.